วัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่11สิงหาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะตำรวจและทหารตุรกีอย่างน้อย6คนเสียชีวิตในการโจมตีที่เกิดขึ้นหลายแห่งในประเทศในวันเดียวกันในวันเดียวกันนี้สถานกงสุลของสหรัฐในนครอิสตันบูลของตุรกีก็ถูกโจมตีด้วยเครือข่ายโทรทัศน์ NBC ในสหรัฐรายงานเมื่อวันจันทร์ว่านักเจาะล้วงความลับทางอินเทอร์เน็ตหรือแฮกเกอร์ชาวจีนเจาะเข้าอีเมลส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐได้มา5ปีแล้วและเจ้าหน้าที่รัฐมิสซูรีในภาคกลางของสหรัฐประกาศใช้ภาวะฉุกเฉินในวันจันทร์ที่เมืองเฟอร์กิวสันไม่กี่ชั่วโมงหลังความรุนแรงเนื่องในโอกาสการประท้วงครบรอบ1ปีที่วัยรุ่นผิวดำคนหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจผิวขาวที่เมืองเฟอร์กิวสันยิงเสียชีวิตนะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับคำประกาศผลการประชุมของสมาคมอาเซียนหรือชาติภาคีอาเซียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในทะเลจีนใต้ตามด้วยข่าวธุรกิจและภาค2ของงานแสดงอาหารหรือ Summer Fancy Food Show ปี2015ที่มีบริษัทผลิตอาหารจากประเทศไทย29บริษัทไปร่วมงานนะคะและปิดท้ายอย่างเคยสำหรับเช้าวันอังคารสรุปข่าวกีฬาและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารชาวตุรกีอย่างน้อย6คนที่เสียชีวิตในการโจมตีในหลายแห่งด้วยกันในประเทศตุรกีและในวันเดียวกันนี้สถานกงสุลของสหรัฐที่นครอิสตันบูลซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของตุรกีก็ถูกโจมตีด้วยในการโจมตีที่สถานกงสุลสหรัฐในอิสตันบูลนั้นผู้ต้องสงสัยเป็นผู้หญิง2คนคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บในการยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและถูกควบคุมตัวไว้ได้ในขณะที่อีกคนหนึ่งนั้นหนีรอดไปได้กลุ่มที่เรียกตนเองเป็นกลุ่มฝ่ายซ้ายเรียกตนเองว่า Revolutionary People's Liberation Party Front ซึ่งเป็นกลุ่มในตุรกีเป็นผู้ออกมากล่าวอ้างความรับผิดชอบในการโจมตีที่เกิดขึ้นที่สถานกงสุลสหรัฐกลุ่มที่ว่านี้ได้เคยวางระเบิดพลีชีพที่สถานทูตสหรัฐในกรุงแองการานครหลวงของตุรกีเมื่อปีค.ศ. 2013หรือประมาณ2ปีเสร็จที่แล้วและสหรัฐรวมทั้งสหภาพยุโรปจัดลำดับกลุ่มที่ว่านี้ว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายก่อนหน้านั้นไม่กี่ชั่วโมงในอีกส่วนหนึ่งของนครอิสตันบูลมีการวางระเบิดที่สถานีตำรวจทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจของตุรกีคนหนึ่งเสียชีวิตในสถานที่เดียวกันนั้นมีการยิงต่อสู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับผู้โจมตี2คนซึ่งในที่สุดผู้โจมตี2คนนั้นถูกสังหารในภาคใต้ของตุรกีมีการวางระเบิดข้างถนนที่จังหวัดเซอร์นักทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ4คนเสียชีวิตในจังหวัดเดียวกันนี้ในบริเวณที่ติดต่อระหว่างตุรกีกับซีเรียและอิรักกบฏชาวเคิร์ดได้สังหารทหารคนหนึ่งหลังจากยิงเข้าใส่เฮลิคอปเตอร์ของทหารที่กำลังเคลื่อนย้ายบุคลากรในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงของตุรกีได้ออกมาปราบปรามจับกุมทั้งฝ่ายซ้ายและกบฏชาวเคิร์ดซึ่งทำให้คาดกันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันจันทร์นั้นเป็นการตอบสนองการจับกุมสมาชิกของฝ่ายซ้ายและกบฏชาวเคิร์ดกลับมาที่กรุงวอชิงตันนะคะสื่อของทางสื่อในสหรัฐนะคะรายงานว่านักเจาะล้วงความลับทางอินเทอร์เน็ตหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าแฮกเกอร์ชาวจีนได้เข้าไปในอีเมลส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ในคณะรัฐบาลเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงในคณะรัฐบาลสหรัฐมาตั้งอย่างน้อยก็ตั้งแต่ปีค.ศ. 2010หรือประมาณ5ปีที่แล้วเครือข่ายโทรทัศน์ NBC News เป็นผู้รายงานและอ้างว่าได้ข้อมูลรายละเอียดมาจากการบรรยายสรุป ของเจ้าหน้าที่ข่าวกรองและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐหรือที่เรียกกันย่อๆว่า NSA ทางการในการบรรยายสรุปนะคะอันนี้เป็นรายงานจาก NBC News ที่อ้างการบรรยายสรุปว่าอีเมลส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ทางด้านการรักษาความมั่นคงแห่งชาติและการค้าทั้งหมดเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐเป็นเป้าหมายและว่าแม้กระทั่งขณะนี้การเจาะล้วงเข้าไปในอีเมลนั้นก็ยังดำเนินอยู่รายงานของ NBC News กล่าวว่าการเจาะล้วงอีเมลส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐนั้นทำได้ในขณะที่อีเมลของรัฐบาลมีการรักษาความมั่นคงดีกว่าและการเจาะล้วงเข้าไม่ถึงรายงานฉบับนี้กล่าวต่อไปด้วยว่านักเจาะล้วงชาวจีนหรือแฮกเกอร์ชาวจีนนั้นสามารถรวบรวมแอดเดรสทางอีเมลของเจ้าหน้าที่ที่เป็นเป้าหมายการโจมตีและส่งมัลแวร์นะคะซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำร้ายจะว่าเป็นประเภทมัลแวร์ที่ทำร้ายอีเมลและทำร้ายการใช้คอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นและส่งมัลแวร์ไปยังเพื่อนและเพื่อนร่วมงานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นด้วยเมื่อปี2011 Google เปิดเผยว่าบัญชี Gmail ของ Google ซึ่งเป็นบัญชีส่วนตัวของเจ้าหน้าที่สหรัฐบางคนนั้นถูกแฮกหรือถูกเจาะล้วงรายงานของ NBC กล่าวว่าการบรรยายสรุปของ NSA นั้นแสดงให้เห็นด้วยว่าอีเมลส่วนตัวจากผู้ให้บริการอีเมลอื่นๆก็ถูกเจาะล้วงด้วยช่วงเวลาที่เป็นข่าวกันนี้เป็นช่วงเวลาที่ทับซ้อนกับการที่อดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันใช้อีเมลส่วนตัวของตนติดต่อทำงานในขณะที่รัฐมนตรีคลินตันดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐตั้งแต่ปีค.ศ.2009ถึง2013อย่างไรก็ตามรายงานข่าวของ NBC Newsไม่ได้ระบุว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐที่อีเมลส่วนตัวถูกแฮกเข้าไปนั้นคือใครบ้างยังอยู่ที่สหรัฐนะคะที่เมืองเฟอร์กิวสันรัฐมิสซูรีในคืนวันจันทร์ซึ่งเป็นเวลาขณะที่กำลังรายงานข่าวนี้ทุกส่วนหรือทุกฝ่ายมีความตึงเครียดทั้งประชาชนเจ้าหน้าที่ผู้รักษาความสงบที่นั่น1วันหลังจากที่การประท้วงเนื่องในโอกาสครบรอบ1ปีที่วัยรุ่นผิวดำไมเคิลบราวน์ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจผิวขาวยิงถึงแก่ชีวิตโดยที่ไมเคิลบราวน์นั้นไม่ได้มีอาวุธติดอยู่ด้วยก่อนหน้านั้นเจ้าหน้าที่ของเขตปกครองเซนต์หลุยส์ซึ่งครอบคลุมถึงเมืองเฟอร์กิวสันประกาศใช้ภาวะฉุกเฉินที่เฟอร์กิวสันหลังความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างที่เรียนไว้เมื่อครู่นี้นะคะการประกาศใช้ภาวะฉุกเฉินนี้มีขึ้นหลังจากที่อัยการของรัฐได้ยื่นคำร้องตั้งข้อหา10กระทงต่อผู้ต้องสงสัยวัย18ปีว่าเป็นผู้ยิงเข้าใส่รถของตำรวจที่ไม่มีตราเครื่องหมายตำรวจประทับอยู่ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอีก4คนจะยิงตอบโต้และทำให้วัยรุ่นผู้นั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสนั่นเป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เมืองเฟอร์กิสันในรัฐมิสซูรีค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะและหลังจากที่ประเทศภาคีของสมาคมอาเซียนหรือสมาคมเอเชียประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ร่วมร่างแนวทางปฏิบัติสำหรับความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ออกมามีนักวิชาการที่ออกมาแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันต่อผลงานของภาคีอาเซียนที่ว่านี้สตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าวของ Voice of America ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณรัฐพลอ่อนสนิทถ่ายทอดมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนทำงานร่วมกันหามรุ่งหามค่ำจนถึงเส้นตายสัปดาห์ที่แล้วนะครับในการสรุปเนื้อหาของแนวทางปฏิบัติเรื่องความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ที่เป็นประเด็นสำคัญของภูมิภาคนี้มานานหลายสิบปีนักวิชาการอย่างอาจารย์ เบนจามินโฮจากสถาบัน Defense and Strategic Studies ที่สิงคโปร์กล่าวว่าแนวทางปฏิบัติดังกล่าวหรือ Code of Conduct เป็นเครื่องที่แสดงให้เห็นว่ามีการขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างไรก็ตามไม่ควรยึดว่าแนวทางดังกล่าวนั้นเป็นคำตอบสุดท้ายของการจัดการกับสถานการณ์ความขัดแย้งในทะเลจีนใต
้ There has been quite a bit of talk about this code of conduct which Asian countries quite anxious to actually have one implemented so I think we are looking at that moving forward but I think
ขณะเดียวกันโอไอซันอดีตเลขาธิการทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียกล่าวว่าประเทศอาเซียนนั้นพยายามที่จะหาจุดสมดุลที่ทุกฝ่ายยอมรับได้และหากดูภาพรวมแล้วสหรัฐและจีนพยายามสร้างอิทธิพลในภูมิภาคนี้เขาบอกว่าหากดูการใช้ภาษาใน Code of Conduct ครั้งนี้จะพบว่ามีการประนีประนอมผลประโยชน์ของหลายฝ่ายอยู่ในเอกสารฉบับนี้ครับ
ASEAN try very gingerly to strike a balance between the competing demands of the United States and of China.
และในการเยือนสิงคโปร์มาเลเซียและเวียดนามครั้งล่าสุดของรัฐมนตรีต่างประเทศจอห์นแครีเขากล่าวนะครับว่ากรุงวอชิงตันจะไม่อดทนต่อการเดินเรือในหน้าน้ำที่มีปัญหาขณะเดียวกันจุดยืนของปักกิ่งที่ผ่านมาคือจีนต้องการเจรจาแบบเฉพาะเจาะจงกับประเทศที่อ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนในทะเลจีนใต้อย่างไรก็ตามล่าสุดดูเหมือนว่ากรุงปักกิ่งจะมีท่าทีที่อ่อนลงต่อความตกลงร่วมกันของกลุ่มประเทศอาเซียน10ประเทศครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นใหญ่ทั้ง3ดัชนีเพิ่มขึ้นอย่างมากทีเดียวดัชนีเฉลี่ยดาวโจนส์เพิ่มขึ้น242จุดและปิดที่ 17,615ดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น58จุดปิดที่ 5,102 ส่วน Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้น27จุดปิดที่ 2,104 ราคาทองคำก็เพิ่มขึ้น10ดอลลาร์10เซนต์ต่อออนซ์นะคะและปิดที่ 1,104 ดอลลาร์20เซนต์เงินบาทกับเงินดอลลาร์1ดอลลาร์เท่ากับ35บาท13สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยในช่วงต่อไปนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนออีกเรื่องหนึ่งค่ะ
กลับมาฟังข่าวใหญ่จากบริษัทสำคัญในวงการเทคโนโลยีนะครับ Google ประกาศปรับโครงสร้างบริษัทครั้งใหญ่โดยตั้งบริษัทแม่ใหม่ชื่อ Alphabet Inc.ขึ้นมาครอบบริษัท Google ที่ทำธุรกิจ Search Engine และบริษัทลูกอื่นๆนะครับบริษัท Alphabet จะเข้ามาแทน Google ในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐโดยจะเปลี่ยนหุ้นของ Google ทั้งหมดให้เป็นของบริษัท Alphabet Larry Page ผู้ก่อตั้ง Google จะเป็น CEO ของบริษัทใหม่ขณะที่ Sergey Brin ผู้ร่วมก่อตั้งอีกคนหนึ่งจะรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ Alphabet นะครับขณะที่อีริกชมิดจะเป็นประธานบริหารของบริษัทใหม่แห่งนี้แลรี่เพจกล่าวว่าการปรับโครงสร้างครั้งนี้จะทำให้บริษัทนั้นรักษาความสามารถในการมุ่งหน้าทำธุรกิจที่มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงภายใน Google ส่วนผู้ที่จะมาเป็น CEO ของ Google คนใหม่ก็คือซันเดอร์พิชัยซึ่งมีเชื้อสายอินเดียครับมาฟังข่าวเศรษฐกิจมหาภาคบ้างนะครับค่าเงินสหรัฐแข็งขึ้นท่ามกลางตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาที่ดีขึ้นกล่าวคือตลาดแรงงานนั้นมีการจ้างงานมากขึ้นขณะที่นักลงทุนมองว่าธนาคารกลางสหรัฐน่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเร็วๆนี้นะครับแต่อีกด้านหนึ่งของโลกจีนนั้นกำลังอยู่ในวงล้อมของความกังวลจากอัตราการขยายตัวของ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติที่ชะลอลงซึ่งกดดันราคาน้ำมันโลก ซึ่งโดนแรงขายอยู่แล้วนะครับจากข่าวเรื่องปริมาณน้ำมันโลกที่มีมากขึ้นและในวันศุกร์ค่าเงินดอลลาร์นั้นแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ4เดือนแต่ย่อตัวลงมาเล็กน้อยในวันจันทร์นะครับข่าวดีสำหรับเงินดอลลาร์นั้นมาจากตัวเลขที่สหรัฐประกาศอัตราคนว่างงานที่ต่ำที่สุดในรอบเกือบ7ปีขณะที่เศรษฐกิจนั้นมีการจ้างงานสุทธิ 215,000 ตำแหน่งครับไปกันที่แอฟริกาบ้างนะครับประเทศเคนยาและอูกันดาตกลงกันเรื่องเส้นทางของแผนสร้างท่อส่งน้ำมันดิบจากแหล่งผลิตในอูกันดาไปยังชายฝั่งของประเทศเคนยาได้หากสร้างเสร็จตามแผนนะครับท่อส่งน้ำมันดิบนี้จะมีความยาวถึง 1,500 กิโลเมตรและการตกลงกันครั้งนี้ถูกประกาศขึ้นในวันจันทร์หลังจากที่มีการเจรจาของผู้นำทั้งสองฝ่ายเกี่ยวข้องกับความกังวลที่เคยมีมาเรื่องความเป็นไปได้ว่าท่อส่งน้ำมันดิบอาจจะเป็นเป้าโจมตีของกลุ่มก่อการร้ายอัลชะบาบจากประเทศโซมาเลียที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศนะครับโครงการนี้รอรับการค้ำประกันด้านการเงินและการรับประกันด้านความปลอดภัยจากรัฐบาลเคนยาอยู่ครับและส่งท้ายวันนี้ครับรัฐบาลรัสเซียเริ่มการทำลายอาหารนำเข้าจากโลกตะวันตกซึ่งเป็นไปตามมาตรการนำเข้าอาหารสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นหลังจากที่รัสเซียผนวกแคว้นไครเมียของยูเครนเป็นของตนนะครับในภาพที่เห็นเป็นข่าวรถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่เดินเครื่องทำลายชีสจำนวนมากและเจ้าหน้าที่จุดไฟเผากล่องเบคอนแช่แข็งจากประเทศตะวันตกขณะที่นักข่าวจากสื่อของรัฐนั้นร้องเชียร์ดังสนั่นนะครับรัฐบาลกล่าวว่าตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมรัสเซียเริ่มทำลายสินค้าอาหารจากโลกตะวันตก350ตันด้านกระทรวงเกษตรของรัสเซียก็มีแผนที่จะเร่งเผาอาหารต้องห้ามเหล่านี้ด้วยเครื่องเผาเคลื่อนที่ขนาดใหญ่อีกด้วยมาตรการต่างๆเหล่านี้ถูกวิจารณ์จากประชาชนนะครับเพราะว่าคนจำนวนมากในรัสเซียยังคงจำได้ถึงยุคที่รัสเซียประสบปัญหาอาหารไม่เพียงพอและมีผู้หิวโหยจำนวนมากครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจหรือว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอาหารเมื่อวันๆนี้ VOA ภาคภาษาไทยเสนอรายงานเกี่ยวกับสินค้าหรืองานแสดงอาหารนะคะที่นครนิวยอร์กมีชื่อเรียกว่า Summer Fancy Food Show 2015ที่นิวยอร์กและมีบริษัทผู้ผลิตอาหารจากประเทศไทยเข้าร่วมแสดงถึง29บริษัทโดยจำนวนรวมทั้งหมดของผู้ผลิตอาหารทั่วโลกที่ไปร่วมแสดงนั้นมีมากกว่า 2,000 บริษัทนะคะคุณชนิดาอังคณารักษ์ในวันวานนี้ได้นำเสนอการสัมภาษณ์ผู้ผลิตอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นอาหารประเภทผลไม้แห้งของบริษัทไทยธัญญาในวันนี้คุณชนิดาอังคณารักษ์ได้สนทนากับคุณกิตติยุทธ์อ่องสร้อยซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดของขนมบ้านครูยุที่นครลอสแอนเจลิสนะคะคุณกิตติยุทธ์ให้ความรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับงานของบริษัทคุณชนิดาอังคณารักษ์มีรายงานมาเสนอค่ะ
ท่านผู้ฟังหลายท่านคงคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ขนมบ้านครูยุเช่นกะหรี่พับนมสดและขนมลูกเดือยอบกรอบรสอร่อยนะคะเมื่อไม่นานมานี้ขนมบ้านครูยุได้นำผลิตภัณฑ์มาเข้าร่วมแสดงในงานแสดงสินค้าอาหารขนาดใหญ่ Summer Fancy Food Show ในนครนิวยอร์กซึ่งมีบริษัทสินค้าอาหารมาเข้าร่วมแสดงกว่า 2,000 บริษัทและมีบริษัทสินค้าอาหารจากประเทศไทยมาเข้าร่วมแสดงถึง29บริษัทด้วยกันนะคะคุณกิตติยุทธ์อ่องสร้อยผู้จัดการฝ่ายการตลาดของขนมบ้านครูยุที่นครลอสแอนเจลิสบอกว่าตอนนี้สินค้าจากขนมบ้านครูยุมีวางตลาดหลายอย่างด้วยกันนะคะ
ตอนนี้เรามีตัวลูกเดือยอบกรอบนะครับ สไปซี่กับ not spicy original แล้วก็มีเป็นผลไม้อบแห้งนะครับ V bite ก็มีพวกโคโคนัทชิพทาโร่ชิพสวีทโพเตโต้ชิพครับแล้วก็บานานาชิพมี4ชนิดน้ำผลไม้ตอนนี้เราเป็นมีตัวน้ำสมุนไพรนะครับน้ำเลมอนการ์ดน้ำใบบัวบกน้ำขิงครับแล้วก็น้ำมะพร้าว
ขนมบ้านครูยุเริ่มต้นมาจากคุณครูยุวดีเสริมสุขครูคหกรรมอาหารโรงเรียนวัดแขกวังจังหวัดราชบุรีคิดค้นสูตรการทำกะหรี่พับนมสดรสอร่อยออกวางจำหน่ายเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าจากนั้นครูยุจึงได้ขยายกิจการไปรวมถึงอาหารสุขภาพเช่นน้ำสมุนไพรน้ำตะไคร้และน้ำผลไม้อื่นๆจนได้ขยายตลาดมาอเมริกาในช่วงนี้นะคะในช่วงที่มาเปิดตลาดอเมริกานั้นขนมบ้านครูยุต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบผีพอพอสมควรนะคะคุณกิตติยุทธบอกว่า
อ๋อครับก็คือตัวล็อตสินค้าใหม่ที่จะมาขายที่นี่เราจะปรับจะปรับแพ็กเกจจิ้งใหม่ทั้งหมดนะครับคือภาษาไม่มีภาษาไทยครับแล้วก็แบบปรับรูปแบบแพ็กเกจให้เข้ากับตลาดที่นี่ครับซึ่งมันจะต่างจากเมืองไทยค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับตัวแพ็กเกจ
คุณกิตติยุทธ์อ่องส้อยผู้จัดการฝ่ายการตลาดของขนมบ้านครูยุที่นครลอสแอนเจลิสซึ่งเพิ่งนำผลิตภัณฑ์มาเข้าร่วมแสดงในงานแสดงสินค้าอาหารขนาดใหญ่ Summer Fancy Food Show ในนครนิวยอร์กเมื่อไม่นานมานี้นะคะดิฉันชนิดาคณารักษ์รายงาน
ขอบคุณค่ะคุณชนิดาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยค่ะDirect from Washington, the voice of America, VOA. ค่ะและอย่างเคยนะคะสำหรับเช้าวันอังคารคุณทรงพจน์สุภาผลเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานกีฬาทั้งหลายรวมทั้งการแข่งขันกีฬาความคืบหน้าในวงการกีฬามาเสนอคุณผู้ฟังเชิญติดตามรับฟังค่ะ
ครับสัปดาห์นี้จะมีการแข่งขันกอล์ฟรายการเมเจอร์รายการสุดท้ายของปีคือ PGA Championship ที่สนาม Whistling Straits รัฐวิสคอนซินโดยนักวิเคราะห์ต่างยกให้จอร์แดนสปีธโปรอเมริกันมือ2ของโลกเจ้าของแชมป์ The Masters และ US Open เป็นเต็ง1ที่จะคว้าแชมป์รายการนี้เหนือแชมป์เก่าและมืออันดับ1ของโลกลอรี่แมคกิลลอยที่เพิ่งฟื้นจากอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าจนพลาดลงแข่ง British Open ไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับจอร์แดนสปีธและลอรี่แมคกิลลอยจะถูกจับอยู่ในกลุ่มเดียวกันในการแข่งขัน2วันแรกคือวันพฤหัสบดีที่13และศุกร์ที่14ร่วมกับแซกจอห์นสันแชมป์บริติชโอเพ่นคนล่าสุดสดๆร้อนๆ นะครับสำหรับ PGA Championship ปีนี้มีโปรกอล์ฟชาวไทย2คนคือโปรช้างธงชัยใจดีและโปรอาร์มกิรเดชอภิบาลรัฐที่เพิ่งคว้าแชมป์ยูโรเปียนทัวร์มาหมาดๆเดินทางมาร่วมแข่งขันด้วยนะครับต่อกันที่เทนนิสครับเคอินิชิโครินักเทนนิสชาวญี่ปุ่นขวัญใจชาวเอเชียขยับขึ้นมาอยู่ท็อป4ของโลกเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากคว้าแชมป์ซิตี้โอเพ่นในกรุงวอชิงตันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยทำคะแนนสะสมแซงสแตนวาวริงก้าขึ้นมาได้นะครับส่วนอันดับ 1-3 ยังเหมือนเดิมคือโนวัคโจโควิชโรเจอร์เฟเดอร์เลอร์และแอนดี้เมเร่ตามลำดับถือเป็นนักเทนนิสจากเอเชียคนแรกที่ขึ้นมาอยู่1ใน4ของโลกได้สำเร็จและอาจส่งผลต่อการแบ่งสายลงแข่งในรายการเมเจอร์รายการสุดท้ายคือ US Open ที่จะแข่งขันในนครนิวยอร์กปลายเดือนนี้นะครับโดยนิชิโครินั้นเป็นรองแชมป์รายการนี้เมื่อปีที่แล้วส่งท้ายช่วงข่าวกีฬาวันนี้นะครับยังไม่ถึง1ปีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2016ที่นครริโอเดอจาเนโรของบราซิลก็จะเริ่มขึ้นแล้วแต่ดูเหมือนความกังวลเกี่ยวกับความพร้อมของบราซิลในการเป็นเจ้าภาพยังไม่ได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะในเรื่องของมลพิษทางน้ำล่าสุดสมาคมเรือพายนานาชาติซึ่งเป็นผู้ดูแลการแข่งกีฬาเรือพายรายการใหญ่ๆรายงานว่ามีสมาชิกทีมเรือพายของสหรัฐ13คนล้มป่วยด้วยอาการปวดท้องรุนแรงโดยบางคนอาเจียนและถ่ายท้องหลังจากลงแข่งขันรายการ World Junior Rowing Championship ที่นครริโอเดอจาเนโรซึ่งเป็นรายการคัดตัวนักกีฬาไปแข่งโอลิมปิกปีหน้าคณะแพทย์สงสัยนะครับว่ามลพิษในทะเลสาบที่ใช้ทำการแข่งขันอาจเป็นสาเหตุของอาการป่วยดังกล่าวเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาสำนักข่าว Associated Press ตีพิมพ์รายงานการตรวจสอบคุณภาพน้ำในนครริโอพบว่ามีเชื้อไวรัสปะปนในระดับสูงและบางพื้นที่มีแบคทีเรียที่เกิดจากของเสียจากร่างกายมนุษย์ปะปนอยู่ด้วยรวมทั้งที่ทะเลสาบโรดิงโกเดอฟิทัสซึ่งใช้จัดการแข่งขันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามโค้ชทีมสหรัฐกล่าวว่ายังไม่มีหลักฐานว่าอาการป่วยของลูกทีมของตนนั้นเกิดจากน้ำในทะเลสาบดังกล่าวจริงหรือไม่แต่อยากขอเตือนให้คณะนักกีฬาที่จะเดินทางมาแข่งขันที่นครริโอในปีหน้าเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นด้วยนะครับและนั่นคือข่าวกีฬาทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์และคุณจำเริญตันสมบุญนำอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับคุณทิจาครับเข้าเดือนสิงหาคมนะครับเดือนสุดท้ายของการหนีออกนอกเมืองเพื่อการพักผ่อนของคนอเมริกันก่อนที่จะเปิดฤดูการศึกษาใหม่ต้นเดือนกันยายนAnt-Man อัศวินตัวขนาดเล็กจิ๋วที่สุดของอาณาจักร Marvel ซึ่งเป็นการปูพื้นให้กับบทบาทของดร. Hank Pym นักวิทยาศาสตร์ผู้มากความสามารถในภาพยนตร์ชุด The Avengers ตอนต่อไปถูกผลักตกลงจากตำแหน่งที่3เดิมลงมาเป็น5ครับ
Scott I've been watching you for a while You're differentAnd I believe everyone deserves a shot at redemption. Do you?
Absolutely. My days of breaking into places and stealing stuff.
ส่วนหนังแนวตลกเรื่องเดียวใน5อันดับแรกของช่วงสุดสัปดาห์คือ Vacation ที่หัวหน้าครอบครัว Griswold จับลูก2และภรรยา1ใส่รถยนต์เพื่อขับข้ามทวีปไปเที่ยวสวนสนุกแต่แผนการพักผ่อนทั้งครอบครัวที่ว่านี้กลับไม่เป็นไปตามความคาดหมายครับ
Oh my God, I love this song. Everybody sing it with me.
Did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen?
Go sleep, baby! I compare you to a kid.
Vacation ต้องแตะเบรกชะลอความเร็วลงลดอันดับจาก2ลงมาเป็นที่4เช่นกันครับแต่หนังใหม่หนึ่งในสองเรื่องของช่วงสุดสัปดาห์เป็นแนวระทึกขวัญชื่อ The Gift หรือของขวัญซึ่งก็หมายถึงสิ่งตอบแทนหรือการแก้แค้นจากเพื่อนเก่าร่วมชั้นเรียนสมัยไฮสคูลสำหรับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา
Excuse me, is your name Simon?
Yes,
it is you. We went to school together.
This is my wife Robin. This is I didn't get your name.
Gordon Mosley.Gordo.
Gordo? Oh my God. I'm so sorry to recognize you. It's been a very, very long time.
The Gift ย่องเข้ามาแอบวางกล่องของขวัญหน้าชานบ้านตรงอันดับ3ครับอันดับ2ก็เป็นการนำอัศวินของ Marvel มาปัดฝุ่นสร้างใหม่ใน Fantastic Four เรื่องของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ที่สามารถสร้างอุปกรณ์เพื่อเดินทางข้ามมิติได้และได้พลังวิเศษติดตัวมา
What you've created here is incredible.
They just cracked interdimensional travel.
แต่ Fantastic Four ไม่สามารถสร้างรายได้อย่างน่าทึ่งสมชื่อเพราะว่าแม้จะติดอันดับ2แต่ก็ทำรายได้เพียงแค่26ล้านดอลลาร์โดยเรียกได้ว่าเป็นรายได้เปิดตัวที่ค่อนข้างน่าผิดหวังเพราะว่าต่ำที่สุดเรื่องหนึ่งในบรรดาภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ซึ่งทุ่มทุนสร้างถึง120ล้านดอลลาร์ครับแต่ที่ยังสามารถพิสูจน์ตัวเองอยู่ได้ตรงหัวแถวอันดับ1คืออีธานฮันต์กับสหายใน Mission Impossible ภาค5 Rogue Nation กับปฏิบัติการไล่ล่าทำลายองค์กรอาชญากรรมข้ามทวีป The Syndicate
Where is Hunt?Last I heard, he was tracking the syndicate. How come the CIA has never discovered any intel regarding this syndicate?
You want the polite answer or the truth?
Tom Cruise และสหายทำ Mission Impossible ให้กลายเป็นเรื่องที่เป็นไปได้เพราะยังสามารถครองอันดับหนึ่งช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมรายได้เพิ่มขึ้นอีก29ล้านดอลลาร์ซีรีส์รวมรายได้ในอเมริกาเหนือ2สัปดาห์แรกนี้108ล้านดอลลาร์ด้วยกันครับและนั่นก็คือ5ภาพยนตร์ที่ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมจำเริญตันสมบุญครับ
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington